Tam systém toho mentora, že počas celej tej rezidentúry je niekto nad tebou, nemusí to byť jeden človek, to sa samozrejme mení, ktorý je ten, v Amerike sa to volá attending, ktorý je teda špecialista, ktorý je zodpovedný nakoniec, v konečnom dôsledku, za toho pacienta. Nie, že by ti nedovolili robiť, ale teda, že sa vždy máš na koho obrátiť a spýtať.
Vítajte, počúvate podcast Rozhovory MD. Moje meno je Tomáš Havran a v dnešnej epizóde sa rozprávam so slovenským lekárom pracujúcim v Holandsku, Erikom Lipšicom. A s Erikom sme nahrávali tento rozhovor neskoro v noci a musím povedať, že už som bol vtedy úplne unavený, ale tento rozhovor mi dodal mnoho energie, pretože s mnohými výrokmi, ktoré zazneli, musím veľmi súhlasiť. Rozprávali sme sa o celej tej ceste, ako sa dostal z lekárskej fakulty v Bratislave cez prácu v univerzitnej nemocnici až do Holandska a prečo vlastne odchádzal a ako vyzerá zdravotníctvo v Holandsku a tam, kde pracuje, ako k nemu pristupuje. Tak o tomto všetkom sme sa rozprávali v našom rozhovore, tak si ho užite, tak ako som si ho užil aj ja. Nech sa páči, toto je Erik Lipšic. Ešte predtým, ako začneme, by som vás veľmi rád pozval na Veľtrh v zdravotníctve, ktorý sa bude konať 10. októbra v Bratislave. A budem tam viesť jednu diskusiu, takže určite sa tam môžeme osobne stretnúť, porozprávať sa, ale hlavne môžete stretnúť vašich potenciálnych budúcich zamestnávateľov, či už v nemocnice, alebo rôzne polikliniky, alebo menšie ambulancie, dohodnúť si nejakú stáž, prácu. No a ako vyťažiť z tohto veľtrhu čo najviac, tak o tom budeme písať aj v reporte, takže sledujte nás a nič vám neujde.
Tak ako aj ostatné epizódy, aj túto vám prináša farmaceutická spoločnosť Krka Slovensko s motom Žiť zdravý život.
Erik, vítaj v podcaste Rozhovory MD. Som veľmi rád, že si prijal pozvanie na odporúčanie pána doktora Černáka, s ktorým sme robili rozhovor čo 3 mesiace dozadu. A si hovoril, že býva 3 ulice vedľa teba.
Áno, dobrý večer prajem a ďakujem za pozvanie. Áno, tak máme tu takú v Groningene na severe Holandska takú malú slovenskú enklávu a Vlado Černák je anesteziolog, srdcový anesteziolog, hrudný anesteziolog, s ktorým teraz spolupracujeme už veľmi dlho aj v pracovne a samozrejme, že sme už dlhé roky dobrí kamaráti.
No a tak povedz možno tak nejak aj chronologicky, že aká bola tá tvoja cesta? Podľa mojich informácií si študoval na lekárskej fakulte v Bratislave. Ja som dokonca sa stretol niekde s tvojim menom niekde na Bratislavskom spolku medikov. A možno môžeš povedať aj, čo tam si robil. Teraz už neviem, či to bolo cez nejaký časopis, čo ste robili, alebo cez nejaké iné aktivity, alebo web stránku a podobne. A tak sa to nejako že pretočilo až k tomu, že zasa som dostal na teba odporúčanie a tu sme. Tak aká bola tá tvoja cesta cez lekársku fakultu až do Holandska?
No už postupne dosť dlhá cesta, musím úprimne povedať. V komunistických životopisoch sa vždy začínalo takové to, že narodil som sa do ... rodiny, tak ja som sa narodil do lekárskej rodiny a už to je 50 rokov, ja som teraz pred pár týždňami oslavil 50-ku. Takže cesta bola dlhá a ak to budem aj dlho rozprávať, tak ma kľudne preruš a spravíme nejakú takú skratku. A to je jedna vec. A druhá vec, že už tá moja slovenčina, ja žijem v Holandsku od roku 2002, 23 rokov, takže už to je také menej obrúsené, tak keď sa zakoktám, tak ma kľudne ako oprav. Inak je to, odbočím, čo týka slovenčiny ešte ako tak, ale už tá medicínska terminológia, alebo spomínal si Vlada Černáka, tá nám už nejde. Čiže my keď sa rozprávame aj o odborných veciach, o pracovných veciach, tak veľakrát si nespomenieme ani jeden na ten slovenský výraz a tak do toho vždy hodíme ten holandský alebo anglický, lebo teda v každopádne, teda už nie sme v tom dennodenne.
Vy často aj spolupracujete a teda sa rozprávate, pokiaľ tam nie je niekto ďalší asi po slovensky, ale tak po holandštine, hej?
Áno, ale máme aj, lebo ja som teda robím intervencie pri stavoch akutných infarktov, kde veľakrát, alebo teda niekedy aj anesteziolog je potrebný, alebo pri implantáciách chlopní. Takže robíme aj ako súčasť toho istého týmu spoločne, tak vtedy sa rozprávame samozrejme po holandsky, aby teda aj všetci ostatní rozumeli. A potom, keď ideme na kavičku, alebo teda v nejakom inom sociálnom prostredí doma, samozrejme po slovensky. Tak, ale aby som sa teda vrátil k tomu životopisu. Ja som áno študoval v Bratislave na Lekárskej fakulte. My sme boli ten druhý ročník po revolúcii. V 91. som začínal. A vtedy bolo samozrejme všetko, boli sme plní optimizmu a tá situácia spoločnosti a zdravotníctve vyzerala vtedy tak, ako vyzerala. Ale sme si všetci mysleli, však 6 rokov štúdií do tej doby, to sa všetko zlepší a my už pojeme do výborného, moderného zdravotníctva západného typu. No viac sme sa asi mýliť všetci nemohli. Ale keďže z domu som dostal vždy teda byť aktívny, tak som sa po pár rokoch zapojil áno, aj do študentských činností na Lekárskej fakulte. Bol som členom študentskej komory akademického senátu. Pár ľudí, ktorých si už v podcaste mal, sme pred veľa rokmi spolu na tomto pracovali. Tomáš Salaj, Jožo Zahumenský, Anka Vachulová. A nakoniec aj Bratislavský spolok medikov, až tam ma to dovialo. Neviem, kde je teraz Bratislavský spolok medikov, či ešte stále v tom podkroví.
Áno, stále je v tom podkroví, jasné.
Tam sa sťahovali, lebo Bratislavský spolok medikov najprv bol založený po revolúcii, nebolo miesto, na jedne, kde bolo miesto, bolo po ústave Marxizmu Leninizmu, v starých teoretických ústavoch, hore, na poslednom poschodí, tam bol pôvodný Bratislavský spolok medikov, no ale potom tam dekanát mal iné plány, takže nám ponúkli prestavbu tohoto podkrovia. Takže to sme ešte akože v 95. 6. tam sťahovali teda to ešte, táto generácia tam sťahovala spolok.
Ja sa ešte... Mm-hmm. No ja sa ešte pristavím pri tom spolku, ale asi si chcel pokračovať, že ja akože mám veľmi dobré spomienky na tie spolkové časy, keď ja som bol na škole a tiež 3-4 roky som tam robil veľmi zaujímavé veci, venoval som sa projektom a rozbiehali sme mnohé akože vzdelávacie aktivity, nejaké že kurzy šitia, že kopu vecí sme nadchli, kopu ľudí sme nadchli pre presne, že šírenie prevencie, čo v rámci sexuálneho zdravia a tak ďalej. A vždy som mal taký ten backlash, že vlastne ten spolok je taká sekta. A tohto sa spolok, že ani za mojich čas, ani dneska sa toho nevedel nejak striasť, tak rozmýšľam, že či aj už vtedy za tvojich čas, za vašich čas, to bolo rovnaké.
Asi áno, ale neviem, kde bola tá chyba, poviem ti pravdu, ale viem, že ešte za mojich čas som potom nakoniec 2 roky robil predsedu spolku medikov, potom v 5. a 6. ročníku, sme to strašne snažili otvoriť ľuďom a spraviť teda tú propagáciu, aby teda čo najviac ľudí chodilo. A nakoniec sa to bolo tak, že na tie valné zhromaždenia, ako sme to teda volali, kde sa to volilo predsedníctvo a tie orgány, tam prišlo 30-40 ľudí, a keď sme to fakt každému si posielali pozvánky a neviem, je súvislo možno s tým, že u nás veľa mladých ľudí nebolo, neviem ako to teraz, nemám s tým kontakt, nepociťovali nejakú, nemali v sebe ten push, aby boli aktívni, aby sa zapájali aj do mimoškolských činností, že väčšine ľudí vtedy tak fajn vyhovovalo, teraz však doštudujem, skončím, budem mať diplom, potom uvidíme, a to ostatné, čo išlo pomimo tie v úvodzovkách mimoškolské aktivity, robiť niečo navyše, to nebolo populárne vtedy, neviem, hovorím, ako to je dneska.
No práve, že je to strašná sranda, že aj za mojich čas, aj dneska je to stále rovnaké. Že podľa mňa mám taký pocit, keby sa nič nezmenilo, a to je pre mňa strašne zaujímavé, že za 30 rokov, proste od revolúcie alebo od samostatnej Slovenskej republiky, Bratislavský spolok medikov má tie isté, alebo že podobné problémy. Tak to je pre mňa iba tak akože že ľudský a tak nejak že historický, tým, že vlastne viem, že sme tam snažili robiť kopu zaujímavých vecí, také zaujímavé, akože že žasnem nad tým, vieš, že...
Asi je to tých 30 rokov málo. Mojžiš tiež putoval púšťou 40 rokov, aby sa toto nastavenie, tá mentálne nastavenie zmenilo. A tam to postupne pôjde, ale asi je to málo. Tak ako sme si mysleli, že 6 rokov, že budeme v inom svete, keď vyštudujeme medicínu. Tiež mám tú obavu, že za tých, to už je teda 30 rokov, sa toho tiež veľa nezmenilo. v slovenskom zdravotníctve. Sa tomu hádam dostaneme.
No jasné.
Ale časy boli fantastické na tom spolku. Ako tá komunita tých ľudí, možno áno, sme boli vnímaní ako nejaká taká vyvolená skupina. A keď hovorím, snaha bola naozaj čo najviac ľudí do toho zapojiť, tak tam boli výnimoční ľudia. Viem, to som si dneska spomenul, keď som vedel, že budeme robiť rozhovor. V 94. roku po voľbách prišiel Mečiar, to už je história a to už sa nedá ísť ani asi v internetových archívoch, ktoré ešte také nebolo. A spravil koalíciu, zmietol v parlamente, to bolo, že noc dlhých nožov, to bolo v novembri, opozičných poslancov, vtedy rektora Šveca preradíval do výborov a vtedy to zatriaslo spoločnosťou a to bolo 5. výročie novembra 89. A vtedy som povedal, že my niečo musíme spraviť a keďže sa všetky iné študentské organizácie k tomu nemali alebo sa báli, tak organizátorom demonstrácie na námestí SNP bolo Bratislavský spolok medikov. To bola vtedy po 5 rokoch, hovorím, je to história, asi to málo ľudí bude pamätať, organizátorom jednej z najväčšej demonstrácie po 5 rokoch, novembrovej, bol Bratislavský spolok medikov. Čiže ja na to mám fantastické spomienky, veľa mi to dalo, veľa priateľstiev, ktoré do dnešného dňa fungujú. Ja by som len teda tým pádom aj mladých ľudí, či už čo nás počúvajú, študenti, mladí lekári, svet je širší a väčší ako len tá medicína, alebo teda konkrétne, ja by som povedal, že intervenčná kardiológia a dá nám to strašne veľa späť, ak to tak aj budeme teda vnímať a vidieť.
A takisto svet je väčší ako Slovensko, to tiež a mnohí, ktorí si možno neokúsili nejaké zahraničie, tak nevidia tú perspektívu. Ale veľmi sa mi páči, že si spomenul túto demonstráciu 5 rokov po Nežnej revolúcii, lebo podľa mňa, že dneska tiež je tu na to priestor a Bratislavský spolok medikov a možno ešte výraznejšie Slomca ako vlastne zástupcovská organizácia študentov na celom Slovensku, ich je počuť. Ich je počuť na tých správnych miestach, podľa mňa s tými správnymi hodnotami. Tak verím, že nesú tú faklu ďalej. No, a k tomu nemáš akože ešte ďalej niečo zaujímavé, čo dodať, alebo teda možno máš, ale pre krátkosť času môžeme sa posunúť trošku ďalej, že ako to u teba vyzeralo po škole? Že teda nejak si sa dostal do toho Holandska, či to bolo tak, že hneď, alebo si pracoval aj na Slovensku, čím si preskákal?
Ja som v 10.7. promoval a potom som nastúpil na druhú internú kliniku v Bratislave o fakultnej nemocnici na Mickievičovej. Stará nemocnica k profesorovi Balažoviechovi. Tým, že ja som bol v Senáte a na spolku, tak sme robili aj projekty aj s rôznymi klinickými pracoviskami, s učiteľmi. Takže on mi ponúkol dočasné miesto asistenta, ja som išiel na školské miesto tam, na druhú internú a tam som robil 4 roky, rok z toho som bol na vojne, spravil som si atestáciu, prvú, vtedy ešte bola teda prvá a druhá, takže prvú atestáciu z internej medicíny. A robil som toho strašne veľa, okrem iného som robil služby na rýchlej zdravotnej pomoci ako lekár, dokonca som služíval na chirurgii, prednášky pre farmaceutické firmy, skrátka snažil som sa čo najviac informácií nasať, vzdelať sa, zlepšiť sa ako lekár. Ale po určitej dobe som prišiel do štádia, že som už nevidel nejakú možnosť rýchleho rastu, alebo teda nejakej perspektívy. A povedal som si, že by som chcel ísť na určitú dobu von. To bola v princípe, nebola nejaká fixná myšlienka, že kam, alebo čo robiť. Chcel som na chvíľu, ani som nemal, že na ako dlho, povedať, že potrebujem ísť pre môj vnútorný rast ako lekára a aj človeka. Chcel by som ísť získať zahraničnú skúsenosť, čo môžem samozrejme každému doporučiť.
Ešte ma tým lepšie preveď, že týmto, že potreboval si pre teba ako lekára, pre ten rast získať tú skúsenosť aj pre teba ako človeka, že čím si vtedy prechádzal, čo si cítil, čo boli tie tlaky v tebe?
Tak to postgraduálne vzdelávanie na Slovensku vtedy, neviem, hovorím ako je teraz, princípe neexistovalo. A to možno znie veľmi ostro, čo teraz poviem, ale človek bol po promocii na akomkoľvek oddelení zadelený, na buď ložkové oddelenie, alebo tak kamkoľvek na klinike na oddelení a v princípe bol hodený do vody, mohol sa niekoho spýtať, otázka, či dostal odpoveď a plával. A plával tie 3 roky bez nejakého systému, bez nejakej koncepcie a čo sa naučil, sa naučil, čo sa nenaučil, sa nenaučil a potom spravil teda tú atestáciu.
Každý ju spravil, že?
V princípe áno, to bolo tiež, ja som tú atestáciu teda robil a tam boli ľudia, ktorí teda atestáciu prešli, dostali ju, ale pretože bolo povedané, však OK, ten je z nejakej teraz z okresného mesta a nebude robiť klinickú medicínu, bude v laboratóriu, tak však mu to dajme. Aj keď teda tam neboli základné vedomosti, lebo však to bolo ešte, neviem ako to je teraz, ale to bola taká skúška pred komisiou teraz v mojom čase. To znamená komisia zložená z profesorov, ktorí tých ľudí vôbec nikdy nevideli a teda na konci dňa teda museli povedať, že či teraz splňajú alebo nesplňajú kritéria. Kritéria neboli. Bol taký atestačný index, sa to volalo, a tam primár alebo prednosta zapísal, teda, že teda za posledných 3 roky, a tam bol, to bolo také, myslím si, že taký štandardný text, teda, typu, že teda nenadáva a je vidličkom a nožikom. Teda, že, to bol, ja by som to ešte našiel niekde, ale tam boli, a nie vzlom, to bolo na každý písal, teda, že je to aktívny kolega, zúčastňuje sa sedení, robí dobrú, bla, 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 bla. Ale tak celý ten koncept tej postgraduálnej výchovy, hovorím, a nedá sa povedať, že bol zlý, ten skratka nebol.
Hej, a myslím, že sa akože diametrálne nič nezmenil do dnešného dňa, aby sme to tak akože možno zarámcovali.
A ja by som chcel samozrejme a dostať sa akože trošku hĺbšie, naučiť sa nejakú metodiku, vyšetrenia. To bolo skratka, tam bola cesta zarúbaná. Ako poviem jednu takú anekdotku z toho obdobia. Tým, že som robil vtedy teda internu, tak som sa chcel naučiť brušnú sonografiu. Žiadne rocket science, brušnú sonografiu. Tak som ako mladý lekár išiel, a teraz neviem, či to bol primár, prednosta, alebo to robili radiológovia, kliniky, a presne ako to, to sú niektoré momenty, zostanú akože zafixované na sietnici do konca života.
Lebo si mal tak vypučené tie oči.
A 100%, ale to, či zaklopal som, otvoril mi, či pozdravil, nepozdravil, už neviem, a ja hovorím, tak ja som ten a rád by som sa spýtal, budem robiť atestáciu z internej, že či by som sa mohol občas prísť pozrieť a naučiť brušnú sonografiu. On sa ma tak pozrel, stal na chodbe, to je veľké fakultné, a hovorí, že nie. Ja som tam tak stál, a ja som myslel, že sa mi sníva, že to, a on to ma videl, a potom povedal druhýkrát, nie, zatvoril dvere, nie, že dovidenia, problém, sadníme si, ako vybavené. A hovorím, to som akože nechcel teda ako nejakú veľmi super technickú záležitosť. A takýchto vecí bolo viacej. Čiže ja som sa chodil učiť metodiky na iné. Som si všetko akože povybavoval cez kamarátov a mal som v tomto smere podporu vtedy prednostu kliniky Balažoviecha, aj primára Krahúca. Čiže som, a tým, že som bol školský pracovník, tak cez 2-3 mesiace, cez letné som si chodil, som sa učil intubovať a píchať kavaly v Ružinove a vždy som takto všeliako sa akože snažil aktívne sa k niečomu dostať, ale čo by malo byť, nie, že sa k tomu ja akože si to musím vydobiť a obehať. To by malo byť úplne normálna súčasť, myslím, že všade je, teda všade, v iných krajinách, toho postgraduálneho vzdelávania. U nás som mal ten pocit, že tí ľudia akože nechcú tých mladých, alebo to bolo v môjom čase, možno v Bratislave, že my to nenaučíme, lebo však ty budeš konkurencia a nakoniec jednouký medzi slepými král, takže radšej ťa budeme brzdiť, aby si on toho nekafral. A to bolo strašne frustrujúce pre mňa.
To je presne jedna vec, že je to frustrujúce a že mal som teraz takú diskusiu včera z hodou okolností s mojimi kamarátmi, lekármi, bohužiaľ to tak už nejak funguje, že lekári majú kamarátov lekárov, asi by som si mala nejakých nových kamarátov, nájsť, ale rozprávali sme sa o tom, že či vlastne fakulta ťa pripraví na tvoju prax a že či nejaká že fakulta iná ťa pripraví lepšie a že ako to vlastne funguje. No a ja mám taký pocit, že presne ľudia ako ty sú takéto, že top 10, povedzme, že top 20%, aby si akože sa nečervenal a že títo ľudia si proste presne nájdu tie možnosti, ako píchať tie kávaly, ako sa naučiť to brúšne sono, ako, a proste, že sú aktívni a nech tá klinika je akákoľvek, nech tá fakulta je akákoľvek, tak oni budú proste skvelí lekári. Potom tu máme akože na druhej strane nejakých 10%, ktorí proste budú, že nikdy nebudú dobrí lekári, aj keby sme akože ťahali tam robiť tie kávaly, aj keby sme ich ťahali robiť tú brúšnu sonografiu. A dobre, s tými sa akože asi nemusíme zapodievať, tí možno aj nemali skončiť tú lekársku fakultu. Ale potom je to tá majorita, ktorá je taká, že to by mali byť také, že tí dobrí lekári, ktorí práve potrebujeme, že vystavané to štúdium, či už pregraduálne alebo postgraduálne, na to, aby sa akože posunuli, aby sa posunul ten average, ten priemer proste niekam hore k tým top performerom. A že ja nad tým takto uvažujem, neviem, že či ti to dáva zmysel, alebo že či to možno vieš nejako doplniť alebo mi kontrolovať v tomto.
Určite mi to dáva zmysel, vieš, samozrejme veľa slovenských lekárov je vonku, veľa veľmi úspešných Slovákov je vonku a robí medicínu a vždy sa tak hovorilo, že však to je kvôli tomu, jak sme vás tu na škole, tak to nie je kvôli. To je napriek. To sú ľudia, ktorí napriek tomu, že boli brzdení, že im nebolo dovolené, si povedali, že ja idem vlastnú cestou. Takže, a to bohužiaľ je teda story asi aj školstva celkovo na Slovensku. Ale máš pravdu. A neviem, či tuná, keď medik skončí školu, teda to pregraduálne, že či je pripravený hneď všetky situácie klinické a akutné riešiť, asi nie. Ale preto tam je ten celý ten systém toho postgraduálneho tej rezidentúry, aby teda na konci tej rezidentúry, keď už je špecialista, vtedy to bol schopný. Nie sme samozrejme, nebudeme nikdy všetko vedieť, na tom je tá medicína fantastická, že sa budeme vždy učiť a vždy bude niečo nové a vždy musíme dávať pozor a vždy sa nám môže stať aj chyba a musíme sa z nej poučiť. Nie je to tak, že odteraz všetko vieš a môžeš všetko riešiť. Ale ten systém je zastavený teraz tu na Holandsku, takže teda keď dostaneš teda ten diplom toho špecialistu, tak je tam niekde latka nastavená. Že vieš, čo je to minimum. A možno tí úplne špičkoví lekári na Slovensku sú porovnateľní so špičkovými lekármi, neviem, neurochirurg na Slovensku a v západnej Európe, v Amerike. Ale o to nejde. Ten pacient sa nakoniec dostane o 4. v noci s akutným stavom v Krupine, na Mickievičovej, k lekárovi, ktorý má službu. A tam si myslím, že tá látka je nastavená tak, že je veľa ľudí, ktorí je pod tou látkou, ktorí tú medicínu na Slovensku robia. A to je, myslím si, že základný problém. Že tu sa tá látka nedá podliesť, ale aj ten systém je nastavený, že ťa teda nepustí. Že OK, nemusíš byť top of the class, ale musíš byť na určitej úrovni, aby si nakoniec sa mohol stať a pracovať ako špecialista. A nie len vtedy, ale aj teda potom sa musíš dovzdelávať a sú na to teda kritériá, aby si teda na tej úrovni mohol ostať.
Sa treba povedať, že aj na Slovensku sú tie kritériá. Otázka, že ako moc sa dodržiavajú, či sú nastavené správne, či sledujú tie správne veci, hej, že či je to iba o zbieraní kreditov, alebo je to naozaj o nejakých, a či tí mladí lekári majú nejakú trajektóriu vzdelávania sa, prípadne aj vzdelávania ostatných potom. A rozmýšľam, že systém je taký, aký je, a dá sa akože ísť takým spôsobom ako ty, že ísť si to všetko akože že vybuchovať sám, a to znamená, že ty vidíš tú látku a teraz vidíš, že ju akože potrebuješ preskočiť, lebo akože toto, že pre teba osobne to nie je dosť. A pre naše ministerstvo alebo lekársku komoru tá látka je nastavená akože dosť, čiže lekári, ktorí akože nie sú tak ambiciózni, a teraz to ani to neberiem nejak, že dehonestujúco, to je proste, že ľudská nejaká charakterová črta, je, že niektorí ľudia majú tú agency oveľa silnejšiu možno ako ty, a ďalší lekári, či už ktorí pracujú na Slovensku alebo hoci kde inde, ktorí sú proste, že tých top 10-20%, takže idú tým driveom a teraz tú majoritu proste treba nejako, že posunúť tým zdvihnutím tým latky, ale samozrejme akože podporujúco. čiže akože to je tá systémová vec, ale teraz, že tak osobne nejaký lekár, že ako máš nejakú radu, alebo že je to naozaj iba o tom takom, že chcení prekonávať samého seba a prekonávať akože ten štandard a že usilovať nejaký ten nadštandard, alebo že kde je tam tá rada?
Chcenie je asi dôležité, o to nejde, ale nakoniec možno niekedy narazíš na stenu, ktorú neprerazíš. Čiže tam treba zmeniť, si myslím, systém.
A ja viem, že to o tom systéme.
No, systém podkladného vzdelávania, myslím si, že na Slovensku je anomálny. Máme tu dve univerzity. Kdekoľvek sa kdokoľvek môže stať v princípe špecialistom. Ten systém treba z gruntu prestavať.
Ako by si to ty predstavil? Aspoň také, že tri nejaké základné body, že čo sú pre teba také, že ťažné body postgraduálneho vzdelávania?
Tak musí to mať nejakú štruktúru. To znamená, že musí byť úplne jasné na začiatku, že aké sú kritériá, keď teda vstúpiš do tej rezidentúry a aké sú kritériá, keď skončíš. Tie minimálne. Však hovorím, nemusíme byť všetci úplne najlepší. Čiže to je jedna vec. To je na Slovensku chýba, čo som hovoril o tom atestačnom indexe. Tu nás sa možno k tomu dostaneme. Je úplne jasná štruktúra, ako, koľko trvá rezidentúra, čo potrebuješ spraviť, čo nepotrebuješ, koľko výkonov, koľko pacientov musíš vidieť, koľko kurzov, aké musíš mať certifikáty a tak ďalej. Druhá vec je, že tam je systém toho mentora. Že počas celej tej rezidentúry je niekto nad tebou, nemusí to byť jeden človek, to sa samozrejme mení, ktorý je ten, v Amerike sa volá attending, ktorý je teda špecialista, ktorý je zodpovedný nakoniec, v konečnom dôsledku, za toho pacienta. Nie, že by ti nedovolili robiť, ale teda, že sa vždy máš na koho obrátiť a spýtať. A toto sú asi dve úplne najzásadnejšie veci toho, aby to fungovalo.
Ja som ťa prekvapil touto otázkou, lebo vôbec sme neplánovali sa o tomto baviť, takže ďakujem vôbec za túto odpoveď. Myslím, že si to celkom akože zarámcoval tie nosné body rozhodne. Dobre, kde sme sa z tejto chronologickej osy vyosili do postgraduálneho vzdelávania? Bolo, že vlastne si skončil, chcel si niečo viac a už si tak akože pozeral, že kam?
Som rád, že teda držíš líniu a vrátim sa teda späť k tej chronológii, lebo o postgraduále sa dá veľa rozprávať. Takže sme sa dostali do bodu, teraz som povedal, že chcem trochu time-out, pozrieť sa von, zistiť, ako to tam funguje a nemal som predstavu, že na ako dlho a kam a čo.
Ešte taká otázka, že mal si vtedy, že partnera, partnerku, deti, nejaké záväzky?
Žiadne deti, partnerku bez záväzkov. Takže v tomto, to bola vtedy študentka medicíny, dneska už spolu teda vzťah nemáme, takže nejaké záväzky v tomto smere veľké teda neboli. Ona študovala a ja som teda bol mladý lekár, ktorý chcel ísť na určitú dobu do zahraničia. A hovorím, veľmi mi záležalo teda na tom, že nerozmýšľal som, že musím, že sú ľudia, ktorí ak idem do Ameriky, spravím si nostrifikácie, idem tam a tam. A došiel som k tomu trošku ako slepé kúra k zrnu, poviem úplne úprimne. V 90 rokoch holandská univerzitná nemocnica v Groningene začala kontaktovať fakultu nemocnicu v Bratislave. Holandiania sa snažili teda pomôcť, boli tam ľudia z fakultnej na stáži. Ale do po pár rokoch tá spolupráca hodne zakapala. Koho neviem povedať, že kvôli akým veciam, do toho, ktorý som ešte bol na škole. A jediné, čo ostalo po tej škole, bolo, že raz za rok išiel futbalový tím z fakultnej nemocnice Bratislava hrať na futbalový nemocničný turnaj sem do Groningenu. No a teraz, keď ja hovorím, že ak sa dostal do Holandska, sa ma viac ľudí vždy pýtalo, hovorím, no cez futbal. Tak si myslel, že no, wow, ty teda tak ako dobre hráš futbal. Vôbec nehrám dobre futbal. Nikdy som dobre futbal nehral. Ale zhodou okolností sme ako druhá interna vtedy vyhrali FN, Meckevičová lokálny turnaj a bolo nám povedané, tak dobre, tak vy ako z druhej interne dáte tým dokopy a ako cena pôjdete do Groningenu na pár dní, tak sme išli aj tak, teda preto ma zobrali, inak by som v žiadnom futbalovom týme nemohol fungovať, jedine možno ako masér. Takže ma zobrali, ešte sme mikrobusom do Groningenu, no a ja som vedel teda, že tam nejaká spolupráca bola, tak hovorím, tak keď som tu, tak sa skúsim skontaktovať so zahraničným oddelením teda fakulty a spýtať sa, že aké sú možnosti nejakej stáže. Veľmi som nedával tom, že šanca veľká, malá. Takže som vyslovene na drzovku prišiel k pani, ktorá teda v nemocnici, telefonistka, som chcel, prosím vás, dajte mi nejaké číslo na to zahraničné oddelenie. Mladí ľudia nebudú vedieť, vtedy ešte boli také telefónne budky, tam sa dávali mince, hádzali a z také telefónne budky, ktoré už neexistujú, som zavolal. Nakoniec sa to teda bol to šéf toho zahraničného oddelenia, hovorím mu teraz, že ja som z Bratislavy a mal by som záujem stáž, a on hovorí, že a kde si? A hovorím, tak ja som tu na námestí, a hovorím, tak to si blízko, príď. Tak som prišiel k nemu, on to bol veľmi milý pán, s ktorým som potom ešte roky mal kontakt, a on mi hovorí, no, dobre, však z Bratislavy sme mali kontakty, už teda veľké nie sú, ale vieš čo, ty chceš robiť internú kardiológiu, akurát je tu na nový šéf kardiológie, to je mladý chlap, ktorému som ja ešte ako študentovi pomáhal tiež robiť všelijaké stáže, vybavím ti s ním stretnutie. A za dva dní bolo stretnutie s tým, čo bol teda vtedy dezignovaný prednosta kliniky, do dnešného dňa teda je prednosta kliniky, a my si pokecali veľmi ako nezáväzne, teda, že čo by som tak chcel, odkiaľ pochádzam, aké mám skúsenosti, a hovorí mi, však dobre, však keď budeš mať, teda, ja ti teda poskytnem tú možnosť prísť na stáž, ale teda vedeckú stáž, a dalo sa to spraviť v rámci Erasmu postgraduálneho, čiže na pár 5 alebo 6 mesiacov som sa zahlásil, oni ma akceptovali, tam bolo nejaké malé štýpko, neviem, fakt, ktorý sa zavedlo akurát euro 2002 v Holandsku, 300-400 eur. A s tým som prišiel začiatkom roku 2002 s dvomi kúframi do Groningenu. Začal som robiť v Labaku experimentálna kardiológia, to znamená ja, ktorý som prišiel atestovaný záchranka, veľmi hektický život na Slovensku. Som začal robiť s bunkovými kultúrami, s experimenty s laboratórnymi zvieratami, molekulárna biológia, čo mi vtedy vôbec veľa nehovorilo. No a to bolo teda na pol roka, ale po veľmi krátkej dobe prišiel za mnou ten šéf toho labaku, hovorí mi, že počúva, ja nechcel by si tu robiť celé PhD. A PhD tu na Holandsku, v celej krajine a vo všetkých odboroch je pojem. A PhD znamená, že 3 alebo 4 roky človek pracuje na viacerých projektoch, to je jedno, či to teoretické alebo klinické. A z toho vyjde 4, 5, 6 článkov, ktoré sa v princípe zviažú, karentovaných článkov, manuskriptov, ktoré sa zviažú dokopy a spravia z toho knižka, je to, akože, to je akože PhD práca. Takže mi povedal, že je tam taká možnosť, že by som teda 4 roky mohol mať na štipendiu, robiť toto PhD. A vtedy bola tá dilema, že teda áno, nie, klinika nie, lebo vedel som si bol istý, že teda tým pádom je to síce možno cesta do tej kliniky, ale že pár rokov teda budem robiť vedu a nebol som si úplne istý, že či teda to je moja šálka kávy. Ale nakoniec som súhlasil a začal som to robiť PhD v experimentálnej kardiológii, to znamená, že fakt v labaku. A popri tom som sa, tým, že som vedel, že teda OK, keď to skončím, budem chcieť robiť kliniku a robiť špecializáciu, tak som sa snažil veľmi rýchlo naučiť po holandsky, lebo to bola samozrejme podmienka prvá, že teda keď do tej kliniky chceš ísť. No a to prieč, že sa nejako darilo a na konci, vtedy ešte sme neboli v Európskej únii, to bolo presne na tom prelome, vtedy ešte naše diplomy neboli uznávané. Čiže môj diplom v Holandsku, lekársky, nebol automaticky uznaný. 2004 v máji, to viem úplne presne a poviem prečo, Slovensko vstúpilo do Európskej únie. Ja som tam tedy bol teda 2,5 roka, alebo 2 a niečo. A od mája 2004 teda začali byť uznávané slovenské diplomy a bola tam ale, čo som teda ja mal starší, čiže mne to platné nebolo, bola tam ale jedna výnimka. A tá výnimka povedala, že keď ste mal aj diplom starší ale v posledných 5 rokoch ste určité obdobie robili v klinike, tak vám to môžeme uznať. Musíte si požiadať a my vám to môžeme uznať. Takže ja som bol jeden poľa úplne z prvých, ktorý, vážne to bol prvý týždeň v máji, som letel na Slovensko, na ministerstvo, vtedy bol do školov, ak sa to ešte volalo, všelaké lajstra som si vybavoval. A aby som teda tú celú story trošku skrátil, na konci dňa mi teda ešte v tom roku uznali lekársky diplom a zapísali ma do teda registra lekárov, čím som teda potom mohol začať tú rezidentúru. A tá rezidentúra bola v princípe vtedy tak nastavená, že keď máš PhD v tom danom odbore, tak je veľká šanca, že teda môžeš začať rezidentúru v kardiológii. Mm-hmm.
Ja sa na to bolo rok 2004, hovoríš, Európska únia, zároveň aj Rudolf Zajac na ministerstve, nie? A s Tomášom Saleom, tvojim kolegom, tam písali zákony, ktoré máme dodnes nejako v platnosti s nejakými x obmenami teda. A to si nejako vnímal, že čo sa deje na Slovensku a nerozmýšľal si, že veci sa možno pohnú správnym smerom?
Áno, rozmýšľal určite a dokonca stále dúfam, že sa tie veci pohnú správnym smerom. A nakoniec, keď sa na to pozeráme z tej helikopterovej perspektívy, tak to ide. Možno, keď na tom sedíme teda dnu a z dnu sa na to pozeráme, tak máme taký pocit, že stále točíme v nejakom kruhu. Ono je to možno taká špirála. A dúfam, že tá špirála ide tým dobrým smerom, teda hore, ale je to špirála, keď si na jednej strane, tak stále myslíš, že točíš v kruhu.
To stúpanie je veľmi pomalé, hej.
Áno, je to taká nie veľmi strmá špirála, povedzme tak. Ale ja stále dúfam, že to teda tým dobrým smerom pôjde. Vtedy som ale vedel, že teda chcem spraviť rezidentúru. A znovu, ja som v tých rôznych etapách nemal nejako vykryštalizovaný plán, že ostajem tu 20 rokov. Vždy tam bola tam možno teda, že niečo iné, niekam inde, späť na Slovensko. Komplikujúci faktor toho celého bolo, že keď som začal rezidentúru, hneď vtedy som si našiel holandskú priateľku, ktorá je toho času mojou manželkou a máme 3 deti. Takže tá moja mobilita je do určitej miery logicky obmedzenejšia.
Jasné. No dobre, spravme, že skok do súčasnosti, teda už si ho tak trošku spravil s tou manželkou a deťmi. A že ako to dneska u teba vyzerá, vlastne, že čo robíš, aká je tvoja rola, ako to vyzerá u vás v nemocnici, čo máš na starosti?
Takže to skúsim to trošku premostiť, teda áno, čiže spravil som rezidentúru, ktorá trvala. Ja som tam mal nejaké úľavy kvôli tomu, že som mal teda jednak PhD, jednak na Slovensku nejakú skúsenosť, ale v podstate 5 alebo 5 a pol roka. No a potom z jedna prišlo druhé a potom mi ponúkli job, čo nie je vôbec automatické, lebo keď tu na niekto skončí rezidentúru, tak skončí mu pracovný pomer, lebo rezidentúru môžeš robiť teda len v určitých vybraných nemocniciach, buď to je akademická nemocnica alebo veľký iný špitál, ktorí na to majú ako certifikát, povolenie to robiť a na to dostávajú aj peniaze od štátu, aby teda vychovávali rezidentov. No a teda máš kontrakt na tú dobu a potom to skončí a musíš hľadať teda job. Ponúkli miesto v tej teda univerzitnej nemocnici v Groningene, aby som tam ostal, a ja som mal vždy zájem robiť intervenčnú medicínu, takže tam je ešte nadstavba, čiže po tých 5,5 rokoch som ešte skoro 2 roky robil, a to sa volá, že fellow, intervenčnej kardiológie, to už teda hotový kardiológ, ale robíš si ešte nejakú veľmi špecifickú nadstavu a to v tomto prípade bola tá intervenčná kardiológia, teda angioplastiky, koronáriek a dneska už teda samozrejme chlopne a veľa iných výkonov. No a potom asi po roku, potom som to skončil, ale tým, že bol niektorí kolegovia prichádzali, odchádzali, mi ponúkli, že či by som teda nechcel robiť aj šéfa toho oddelenia. Lebo tá klinika kardiologická je relatívne veľká, tam je asi nás 30 kardiologov, ale má to svoje pododelenia, jedno z tých oddelení je cath lab a intervenčná kardiológia, no a mi ponúkli teda, že teda či by som nezobral aj tú funkciu toho manažera, alebo teda vedúceho oddelenia, na Slovensku asi primára. Ja som na začiatku tým, že som bol ešte také, som si myslel, že to také mladé ucho, pretože no, ale nedá sa to ešte rok, dva, tak to ešte sa snažili akože niekomu akože postupne a nakoniec som teda už, nechcem povedať dotlačený, však ja som povedal, že áno. Čiže 9 rokov dozadu som zobral teda aj tú vedúcu funkciu toho šéfa toho oddelenia. No a odtedy teda fungujem ako intervenčný kardiológ, ktorý ako okrem toho, že robí klinickú prácu, výskum, vzdelávanie medikov a lekárov, ešte aj má dosť veľký package managementu.
No, ešte rozmýšľam, že či zostáva nejaký čas aj na rodinu, na seba, že naozaj to znie ako veľký koláč, alebo veľký kus koláča, ktorý takto máš odrezaný, alebo to iba sa tak zdá.
Je to balancovanie, ale to si myslím, že akože nemyslím si, že to je nejaké výnimočné pre mňa alebo pre lekárov v Holandsku. To je celkovo. No, určite sa s týmto potýkajú, s týmto problémom, ako to vybalancovať ten život pracovný a súkromný. Určite aj mladší a starší lekári na Slovensku. A tým viac, že moja manželka je tiež lekárka. A to je samozrejme tiež pravdepodobne dosť časté, že teda hľadáme si partnerov v okruhu, v ktorom sa pohybujeme. A to znamená, že potom to zadeľovanie si toho súkromného života, detí, času na kamarátov, na priateľov, samozrejme na rodinu, že to je také žonglovanie s viacerými gulami vo vzduchu. A to tak bude. To je bohužiaľ realita. Ale ja nemyslím si nakoniec, že len lekárov je veľa jobov, kde teda ľudia pracujú, nevím, kde vidím. Ale treba si to, a to je možno akože tiež moja poznámka aj pre mladých, že uvedomte si to, že čo chcete a treba začať od začiatku vedomo, začína si to uvedomením. To, že sa to podarí, je druhá vec, lebo ten čas rýchlo uteká, deti budú staršie, že uvedomiť si teda, že kde sú moje priority, ako si to zadelím. Je to kumšt, ale treba sa nad tým zamýšľať vedomo, lebo inak nám to, inak budeme tak ako budeme takí pasívni hráči v našom živote a hovorím, to ani mne to veľakrát nedarí, ja to teraz tak teoreticky rozprávam, ale uvedome si, čo pre nás dôležité a skúsme aktívne si to nejako zadeliť, skúsiť.
Jasné. Teraz veľká téma v Čechách sú nadčasy, pretože sa im snažia zlegalizovať dvojnásobné nadčasy. Teda akože reálne nebudú viac robiť, ale budú robiť o polovicu menej nelegálne. Alebo všetky tie nadčasy, ktoré budú mať. Tak ako je to v Holandsku? Je to podobné také nasadenie pracovné ako v Nemecku, že naozaj sa robí od rana do nejakej 5., 6., 7., hlavne na tých univerzitných nemocniciach, že treba že echt makať?
Asi závisí od toho, že aké to pracovné zadelenie, aká je tá funkcia navyše. Tým, že ja mám aj ten management, tak keď mi skončí klinická práca, tak ma čaká tá administratíva a komisie a všetko možné. Samozrejme, že sa dá aj robiť menej. Je tu veľa kolegov, ktorí majú dokonca, čo je dosť časté, už minulosti to boli väčšinou ženy, dnes sú to aj muži, ktorí majú nie plné úväzky. Teda dajme tomu, že 0,8, že teda 4 dní pracujú, alebo moja žena má 0,7, takže má 1,5 dňa, keď nie je teda v klinike. Takže sa dá všelijako ošetriť. Dneska už aj v lekárskom prostredí v Holandsku je na to priestor. Ľudia to už akceptujú. Pred 10, 20 rokmi dneska máme rezidentov, skoro všetci robia part-time, teda 4 dní. Nehovorím, tie 4 dní sú teda full a je to od rána do večera, ale teda majú, hlavne keď majú deti, takže majú aj trošku možnosť, čo je myslím, že správne a je to už dneska akceptované. Keď som začal rezidentúru, tak to bolo oveľa menej asi akceptované, ale myslím, že to je výdobytok, ktorý k dnešnému svetu asi patrí. Občas tak smejeme, že tam je taký generačný rozdiel, asi je a vždy bol, ale ja myslím, že je dobré, že ľudia si vedia povedať aj teda, že ten život nie je len práca.
No tak akože ono v ostatných odvetviach A mám taký pocit, že ľudia pracujú akože menej, lebo tá efektivita sa zvyšuje a možno v zdravotníctve akebyže nikdy není dosť, že aj keď možno zvýšiš tú produktivitu, efektivitu práce, že tí ľudia možno by mohli ísť skôr domov, tak aj tak nemôžu, lebo proste ešte sa dá spraviť viac. A koniec koncov to vidíme aj v tom nenafukovacom sa rozpočte, a že tí pacienti vedia poňať hocikoľko starostlivosti a ten rozpočet je nejako fixný, tak takisto aj častých lekárov. A rozmýšľam teraz, na Slovensku často prirovnávam akože to naše zdravotníctvo, ale pozerám sa do Holandska ako na nejaký model, ktorý niektorí by tu radi akože mali etablovaný, niektorí nie, niektorí sa pozerajú viac na východ možno, alebo možno sa pozerajú viac na NHS v Británii. No ale akože realita je taká, že v mnohých oblastiach sa to naše zdravotníctvo chcelo by sa podobať na to holandské a naše zdravotníctvo má kopu problémov, tak aké problémy má teraz holandské zdravotníctvo? Že čo je to, čo vyriešite?
Tak holandské zdravotníctvo patrí, keď sa pozrieme na všetky štatistiky a parametre, k jedným najlepším, určite celosvetovo, či už sú to parametre kvality, dĺžka života, nadmerná úmrtnosť, kardiovaskulárne ochorenia a liečba a vo veľa iných oblastiach. A myslím si, že je veľmi dostupné a otvorené. Ale čo mňa najviac fascinuje na tom zdravotníctve je, že aj keď nie som health economist, oni asi pred 15 rokmi zaviedli nový systém a ekonomicky viac trhu išlo do toho, rozšírila sa možnosť aj počet poisťovní. Oni to vždy ale evaluujú. To znamená, že už po roku, po dvoch bolo OK, ideme týmto správnym smerom. Aké sú rizika? Aké sú nové výzvy? Čo musíme riešiť? A samozrejme, že výzvy je kopec, lebo náklady stúpajú, populácia stárne, máme tu technické výdobytky, ktoré sú fantastické, ale ktoré sú strašne drahé. Môžeme poskytnúť zdravotnú starostlivosť všetkým pacientom vo všetkom, v každom veku. Aké sú tie obmedzenia? Čiže tam je tých víziev aj v takom kvalitne nastavenom zdravotníctve ako holandské enormné množstvo a už dneska je tu nás pustá aj vládnych organizácií, aj think tankov, ktoré sa zaoberajú tým, že ako nastaviť to zdravotníctvo, aby aj bolo udržateľné aj teda do budúcnosti.
Jasné. No tak teraz nahrávame nejakých 10 dní do volieb na Slovensku. Pravdepodobne sa zmení minister zdravotníctva a uvidíme, že ako sa to bude hýbať na Slovensku, že či sa v niečom budeme vedieť pohnúť. Ja som teraz asi pár dní dozadu počul Tomáša Salaja hovoriť v nejakom rozhovore, že to zdravotníctvo na Slovensku po voľbách bude určite horšie. A teraz, že nech je minister zdravotníctva hocikto, a že jeho plán je iba, aby bolo o 4 roky aspoň také dobré, ako je dnes. A že toto mi spôsobilo akože extrémnu skepsu od človeka, ktorý naozaj sa tomu zdravotníctvu rozumie. Tak ty máš takú pocit, že v Holandsku akože že hýbete sa dopredu, hej? Že nestagnujete.
Áno, myslím si, že ale nie len v tomto, teda v zdravotníctve holandská spoločnosť je si myslím, že veľmi flexibilná a je to už teda historicky tým, ako ten národ vznikal, ako sa ten štát formoval. Ale ja zase rozumiem tomu, čo hovorí Tomáš, pretože ak chceme fakt niečo zreformovať, tak musíme najprv prejsť nejakým údolím, pokým sa to teraz začne zlepšovať. Čo to sme mali po revolúcii tiež s ekonomickými reformami a tak ďalej. Problém je, že na Slovensku sa to 30 rokov nejako neriešilo. Akože vôbec. Takže to, že hovorí za 4 roky, dúfajme, že budeme na rovnakom leveli, to si myslím, že ešte nie je tá zlá správa. Nakoniec to môže byť dobrá správa, keby sme teda povedali, že za tie 4 roky ďalej, že potom to bude stúpať. To je OK. Len stratili sme už toľko dekád, že tie 4 roky, ak to bude efektívne využité, tak možno nebude to na škodu. Ešte jednu vec poviem k tomu, lebo hovorila, že systém, a hovorím, nie som odborník na zdravotné systémy, skôr tá praktická stránka, ale tiež nesnažme sa vždy vynaliesť koleso. Tých zdravotných systémov je veľa, sú rôzne, menej prepracované, viac prepracované, lepšie, horšie, ale vo veľa krajinách, veľa krajín, myslím, že včetne Holandska si môžeme zobrať ako príklad. Copy-paste nefunguje, samozrejme, že nie, sú tam iné podmienky, iná situácia, ale veľa vecí sa prebrať skrátka dá, si myslím. Musíme si vybrať čo, ale tam musí byť zase niekto, kto má nejakú víziu, že kam ideme. A tá vízia je samozrejme problém a vízia je problém všade a je samozrejme problém v politike, lebo tie záujmy sú častokrát iné a tá vízia je až to posledné.
No, pravdepodobne tento náš rozhovor vyjde až po voľbách, takže poslucháči majú tú jedinečnú možnosť vlastne vedieť, ako to dopadlo. Náš čas rozhovoru sa pomaličky kráti, tak ja by som prešiel na tie krátke otázky na záver, ktoré mám pre teba pripravené, a tá prvá je, že akú knižku, aby si odporučil medikom, mladým lekárom.
Tak ja viem, a určite to zaznelo už viackrát v tom podcaste, že čo som čítal, keď som skončil medicínu. Tak to bol Intern doktora X-a, tá knižka asi ešte to bola také ešte staré vydanie zo 6 rokov, a tam teda boli popísané zážitky čerstvo promovaného medika, ktorý teda začal robiť v nemocnici. Samozrejme, že The House of Gods a medicínske knižky populárne. Ja sa ale priznám, že ja som okrem teda toho doktora, ktorý som čítal, a dokonca to zhruba skoro predčítavával medikom na stážach, alebo teda z toho som citoval. Mňa to nejako veľmi nikdy neťahalo k tým akože beletrii z toho medicínskeho prostredia, ani filmy, všelijaké Emergency ER bolo, House. Neviem, prečo mňa to neťahalo, mňa to skôr ťahalo trochu k niečomu inému, a tam asi chcem ísť, že ten svet je širší ako tá medicína a že je dobre aj pre lekárov mať niečo, čo je možno s medicínou nemá vôbec nič spoločné. A ja viem, že ja som ešte robil základnú vojenskú službu, tam som čítal britský historik, známy Paul Johnson, myslím, že minulý rok zomrel, alebo tento rok, vydal vtedy takú knižku Dejiny 20. storočia, taká hrubá buchla s malým fontom, ale na vojne človek nemá čo robiť, tak to číta. A teraz mal som to už dlho v knižnici, tiež od Paula Johnsona, Dejiny židovského národa. Čiže čo chcem, že je možno dobre mať aj niečo iné. Neviem, niekoho baví kultúra, niekoho baví história, dejiny umenia, hudba, ako ak by som teda doporučil niečo, čo teda z nás z toho medicínskeho prostredia niekedy dostane na iné myšlienky, širší prehľad. Takže teraz konkrétne teda čítam Paula Johnsona.
Pekne. A máš nejakú platformu, nejakú web stránku, nejaký nástroj, možno digitálny, ktorý by si odporúčil, ktorý používaš?
Je veľa epík, ale čo som sa ja ešte teda počas mojej rezidentúry do dnešného dňa je Up to Date. To je internetová knižnica, kde na čo treba teda predplatné. My to máme ako inštitúcia v nemocnici. Neviem, či je možné aj individuálne. Možno to aj niektoré slovenské nemocnice majú.
Ja som to dával aj do môjho reportu, ktorý píšem každý týždeň, keď si to vygooglite, že report MD Up to Date, tak tam je dokonca ešte taká fičurka, ako sa to dá trošku mať lacnejšie. Takže Up to Date, kto ešte nemá, tak určite.
A tam sú tisíce akože veci, si myslím, ale dneska teraz poviem ešte historku keď som ja začal študovať medicínu, vtedy bolo hneď po revolúcii a boli takzvané celouniverzitné prednášky. A to bolo fascinujúce, to bolo, si mohol človek vybrať, filozofia, etika, všetko možné. A viem, že jeden tento cyklus prednášok prednášal profesor Ladislav Kováč, biochemik, myslím, že to bol aj prvý minister školstva po revolúcii. A on tam bol len jednu vec. To boli 91-92 rok. Že v budúcich rokoch a 10 ročiach nebude dôležité získavanie informácií, ale zabúdanie. A my sme si vtedy mysleli, že pre Boha živého, vtedy ešte neboli internet, sme si chodili fotiť veci, články. A nakoniec ten človek mal veľkú pravdu, že dneska je taká spústa informácií, že je dôležité si nájsť tie dôležité, vyznať sa ich a vybrať si a tie ostatné zabudnúť.
Čo ty sa teraz nové učíš, alebo čo nové zabúdaš?
Znovu, ako v medicíne sa vždy budem učiť. Ja som sa pred 2-3 rokmi pustil do tých chlopní, takže na tých odborných veciach snažím sa robiť trošku viac research. To je na tej stránke, teda tej profesnej. A máme ešte taký malý sen tuna. V Holandsku je krajina, je rovinatá, s veľa vodou, s veľa jazier. Takže mám ten plán ešte začať jachtiť, sailovať. Moji svokrovci majú takú veľmi starú drevenú jachtu a sú dlhoroční jachtári. Takže to chcem naučiť, lebo z vody je to Holandsko krásne a je tam strašný kľud. Takže to mám ešte ako jeden z tých plánov dorobiť si kurzy sailovania.
Tak s týmto veľmi súzniem, to by som sa ja veľmi rád naučil. Veľmi zaujímavý šport, povedzme, alebo hobby, alebo way of living. Posledné dve otázky. Tá prvá je, že akú radu by si mal pre medikov, medičky, ktorí pomaličky končia štúdium, alebo sú možno mladí lekári. A takisto, že keby neexistovala medicína, tak čo by si robil?
Tá rada je jednoduchá. Keď budete mať možnosť, choďte von. Nie, nemusí byť nadlho, môže to byť počas štúdia, môže to byť na stáž, dneska tých možností je strašne veľa. A teraz mám teraz takú myšlienku, uvidíme, či bude realizovateľná. Vonku v Európe, v Amerike sú stovky slovenských lekárov. Určite je veľa z nich ochotných aspoň ponúknuť nejaké stážové miesto, na letnú stáž, na pár týždňov. Ja viem, že sa mňa takto občas oslovili, ale buď cez osobné linky, alebo teda, že si našli adresu, napísali mi. A bolo to vždy veľmi fajn. Myslím si, že to mladým ľuďom môže veľmi veľa dať, ale tá myšlienka je, že čo takto založiť register lekárov, už etablovaných lekárov slovenských v zahraničí, kde by sa teda títo študenti alebo mladí lekári mohli nakontaktovať, spýtať o radu alebo sa pozrieť, že či je možnosť nejakej kratšej, dlhšej stáže. Nechcem to robiť práve naopak, žiaden brain mozgov, práve s tým, že teda by sa vrátili, lebo tá skúsenosť v zahraničí alebo na inom pracovisku niekde vonku je k nezaplateniu.
Veľmi ma to teší, že to hovoríš, lebo práve takýto projekt rozbiehame. Takže verím, že budeme nápomocní a budeš ten prvý, ktorému budeme písať.
Tak sa hlásim, dobrovoľne už, hej.
Dobre, však už len v tomto podcaste bolo strašne veľa slovenských lekárov pracujúcich v zahraničí a je ich určite ešte viac, každý z vás pozná ďalších ľudí, ktorí pracujú niekde. Dobre, k tomu sa určite dostaneme. Tá posledná otázka bola, že hypotetická, že čo by si robil, keby neexistovala medicína, neexistovala by medicínska veda, kde by bol Erik Lipšic?
Dobrá otázka. Ja som, mňa zaujímalo strašne veľa vecí na strednej škole a náš najstarší syn akurát začal gymnázium od septembra, takže teraz ma tak fascinuje tie učebnice dejepisu, zemepisu znovu otvoriť a hovorím si, ja fajn, toto by som sa fakt sa toho chcel ponoriť. Ale viem, že to rozhodnutie u mňa na gymnáziu bolo, a teraz to asi prekvapím, že stavarina alebo medicína. A to sú nesúvisiace svety, ako si k tomu došiel. Stavarina je tiež niečo, kde vidíš výsledky svojej práce, môžeš trošku kreatívne pracovať, vymýšľať, čo, kde, prestaviť, dostaviť, postaviť a tie výsledky vidíš. A možno preto som aj skončil v intervenčnej kardiológii, že vidíš výsledky svojej práce, ten pacient veľa akutných je, hneď sa zlepší, alebo vidíš teda, že čo sa stane. A je to aj kreatívne, lebo každý pacient je iný, každom pacientovi musíš vymyslieť trochu iný spôsob, ak robíš tú angioplastiku, že kde tie stenty dať. Čiže čo vyzerá ako úplne niečo iné a nesúvisiace, nakoniec má nejaký takýto prienik. Takže a viem, že aj keď sa u nás prestavovali, teraz na to už nemám čas, tak vždy tá manuálna práca a vymýšľanie niečoho ma vždy zaujímalo.
Toto bol Erik Lipšic, ďakujem ti veľmi pekne za rozhovor.
Ja ďakujem a prajem všetkým všetko dobré.
Práve ste dopočúvali rozhovor s Erikom Lipšicom a ak sa vám páčil, budem veľmi rád, ak ho posuniete ďalej alebo ohodnotíte náš podcast v aplikácii, v ktorej ho počúvate. Ďakujem veľmi pekne a počujeme sa opäť o týždeň.